Rakkauteen rajattomaan aina meidän luottaa anna, kunnes korjaat kotiin omaan, viimein sinne kansas kanna, rukkoillaan. Kiitos rakas vapahtiamme Jeesus Kristus, että sinun ristisi armossa on meille se ainut rajaton rakkaus. Tässä maailmassa on semmoista vääränlaista rajattomuutta, mutta sinun armosi on sellainen ääretön armo, jossa me saadaan olla suojassa ja se on se ainut oikea turvapaikka meille. Ja meidät siinä paikalla johdan myös tässä seurassa ja tässä omassa puheenvuorossani niin, että se voisi olla pyhitetty sinun totuudessasi, Jumalan sanan totuudessa, joka on ainut kestävä pohja ja turva. Jeesuksen nimessä, aamen. Luen täältä tämän päivän tekstin, joka on siis kasteeseen liittyvä teksti Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 29 jakeeseen 34. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä, siis Johannes Kastaja oli tämä hän, joka näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näit hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Aamen. Tämän sanan, evankeliumin sanan kautta Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille Jeesuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Viime viikolla, siis menneellä viikolla, minulta on puhutellut se ajatus, että mitä me ollaan saatu toisilta uskovilta veljiltä ja sisarilta. Sen takia jätin teillekin sen haasteen, että olisi kiva kuulla, minkälaisia tämmöisiä ohjeita tai matkaeväitä olette työn saanut, yksinkertaisia tämmöisiä ohjeita. Joskus on niin, että saattaa tulla semmoinen kuvitelma, en tiedä tuleeko teille, mutta ainakin minulla on valitettavasti ollut sellaisia kuvitelmia, että välillä luulee, että pärjää niin kuin omillansa. Mutta sitten Jumala muistuttaa, että meidän on ensisijaisesti tietysti kaikki on Jumalan lahjaa, mitä ollaan saatu. Ja monesti ne Jumalan lahjat annetaan vielä toisten veljien ja siskojen kautta sellaisina oikeanlaisina sanoina tai eleinä jonkinlaisena semmoisen, että joku toinen ihminen auttaa jossain semmoisessa paikassa, missä ei itse pärjäisi. Ja sekin on Jumalan lahjaa, jos näin on saanut tapahtua. Ja tämä on minulta puhutellut, ja se oikeastaan se sama puhuttelu alkoi jo viime sunnuntain saarnaa valmistellessa, kun puhuttuin siitä 12-vuotiaasta Jeesuksesta, joka jäi sinne Herran temppeliin 3 päiväksi. Ja sitten saarnaa valmistellessa huomasin niin kuin tavallaan sen eron, mikä oli, kun samana pyhänä puhuttiin myös siitä profeetta Samuelista, kun hän pienenä poikana ja siellä temppelissä kuuli Jumalan äänen. Niin Samuel tarvitsi sitä Eeli-papin ohjetta. Hänen piti käydä kysymässä neuvoa, että mitä nyt on, kun hän ei ymmärtänyt, että Jumala se häntä puhutteli. Mutta sitten kun Jeesus oli temppelissä, niin Jeesus heti ymmärti sen, että hän on isänsä huoneessa. Maria ja Joosef, ne oli vaikea ymmärtää, että miksi se tänne jäi. Mutta Jeesus ymmärti sen. Ja tässä oli semmoinen puhuttelu ja minulle, että me ihmiset monesti tarvitaan niin kuin, toinen toisiamme kristittyinäkin, ja erityisesti varmaan kristittyinä, jotta niin kun joskus ymmärretään, että mitä Jumala haluaa meille sanoa, miten Jumala meitä nyt sitten johtaa. Se alkoi tämä puhuttelu oikeastaan jo tietämättäni siellä viime viikon saaratekstiä valmistellessa, ja se on vaan nyt niin kun jatkunut. Ja minä ajattelen, että tämä tämmöinen että me ollaan niin kuin yksi ruumis, jossa kaikki tarvii toinen toisiaan, niin se ei niin kuin sillä lailla katoa, vaikka meille olisi uskottu Jumalan puolelta hienojakin armolahjoja tai virkatehtäviä. Ja sillä lailla niin kuin uskovien yhteys on yksi niistä pöydänjaloista, jossa Jumala meitä hoitaa. Ja te olette tehneet viisaasti, kun olette tullut seuroihin, ja me saadaan olla nyt tässä yhteydessä tältä osin, seuralta osin. Joskus joku on asetellut vähän niin kuin tämän kristillisen opetuksen ja kasvatuksen vähän niin kuin vastakkain Pyhän Hengen työn kanssa. Ikään kuin, niin kuin jos on oikein hengellä täytetty, niin sitten ei tarvitse niin kuin ketään opetusta tai kenenkään neuvoja. Me on kerran törmännyt yhteen tällaiseen henkilöön, joka niin kuin oli hyvin vahvasti tätä mieltä, että kun hän on täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin ei hän tarvitse kenenkään opetusta. Mutta en tiedä, onko se nyt oikeasti mikään raamatullinen ajatus, vai onko se enemmän tällaista inhimillistä ylpeyttä. Eihän Raamatussa sillä lailla opeteta, että kun ihminen saa Pyhän Hengen lahjan ja saa tulla ihan täyteenkin Pyhän Henkeen, niin hänestä tuli sen jälkeen sellainen, että hän ei niin kuin enää tarvitsisi olla uskovien yhteydessä. Ja siitä, että meillä on seurakunta, jossa on erilaisia tarpeita ja erilaisia tehtäviä, niin siitähän Paavali kirjoittaa esimerkiksi, kun hän puhuu siitä, että jos käsi sanoisi jalalle, vai miten se oli näitä erilaisia ruumiin jäseniä, hän kuvaa siellä. Sitten hän puhuu myös opetus- ja johtamisvirasta, ja hän sanoi, että muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Siihen liittyy vähän tämä kunnioittava puheenvuoro myös tähän piispa Olavi Rimpiläiseen liittyen. Mietin, mainitsiks me äsken, että se minun toinen nimi oli Olavi. Sillä perusteella minä pääsin tähän Olavi-kerhoon, kun minä olen Manu Olavi. Se oli se syy, miksi Markku katsoi, että minut voidaan kutsua tähän kerhoon. No joo, mutta kun valmistauduin tähän seuroihin, niin mietin näitä kysymyksiä, miten tosiaan toiset uskovat, miten me uskovina voidaan toisiamme auttaa ja ohjata. Ja sitten eräs tämmöinen sana, minkä omalta puoleltani oikeastaan vähän tähän päivän tekstiinkin liittyen on saanut, niin on tämmöinen yksi niistä monista, kun minä olen niin kovapäinen, minä olen tarvinnut monta ohjetta. Arvolta on saanut monia ja Eskelisen Teuvolta ja Salpet Sepolta.
Minä olen niistä monet saanut Kristolta.
Siellä on juuri.
Näin se kiertää.
Se kiertää. Hyvä pitää paljon kiertää.
Juuri näin se menee.
Ja senkin saa tohjelta.
Näin se menee. Juuri näin, mutta nyt tänään minkä otan, niin on rakkaalta rovasti Markku Niemelältä, joka Olavi-kerhoon minut kutsuja. Markulla oli tämmöinen ohje, kun kerran oltiin tuolla työntekijäpäivillä ja piettiin semmoista puhevalmennusta, miten pidetään hengellisiä puheita, niin Markku vanhempana veljenä opasti meitä ja sanoi, että on tämmöinen yksi periaate, että Raamatun sana ensin, sana ensin. Se oli niin kuin Markun ohje. Ja sillä hän niin kuin meitä muistutti, että kun lähdetään pitämään puhetta, niin ihan hyvä yksinkertainen käytännön periaate on, että luetaan vaikka ekana Raamatusta pätkä ja sitten aloitetaan se puhe. Et sillä lailla niin kuin se järjestys on hyvä, että ne meidän omat selitykset, omat päätelmät johdettaisiin siitä Raamatun sanasta. Se saisi olla sellainen johtotähti siinä. Se johtaisi meidän ajatuksia, se johtaisi meidän työskentelyä sinne oikeille lähteelle. Ja nyt tämä asia tuli tämmöiseksi puhutteluksi tähän päivään, niin koin, että Jumala tällä lailla muistutti tästä sana ensin -periaatteesta. Ja kun tätä mietin, niin minulle tuli sitten mieleen tämmöinen Raamatun sana, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli jos ajatellaan tätä maailmaa, missä me eletään, koko maailman kaikkeutta, niin Raamattu sanoo, että alussa oli sana. Ja sanalla Jumala loi koko maan. Jumala kun puhuu, niin silloin syntyy asioita. Niin se muistuttaa meitä tästä periaatteesta, että Jumalan sana ensin. Se on tärkeysjärjestys ja se on Jumalan toimintamalli. Miten hän haluaisi sen maailman niin kuin löytävän oikean järjestyksensä. Ja kun me nyt sitten ajatellaan tätä sillä lailla syvällisesti, ei silleen mekaanisesti, että se on nyt hirveän väärin, jos seuroissa puhutaan vaikka jotakin tämmöisiä ajankohtaisia uutisia vaikka aluksi ja sitten niin kun aletaan sen jälkeen lukea Raamattua. Eihän tämä tämmöinen lakihenkinen järjestys ole, vaan se on tällainen sydämen järjestys. Että sydämen järjestyksessä Jumalan sanan tulisi olla ensin. Koska se on niin kun majesteetin sana. Me niin kun kumarretaan Jumalan majesteetin edessä, kun me annetaan Jumalan sanalle se ensimmäinen paikka. Jumalan sanalla on maailma luotu ja Jumalan sana herättää eloon sen, mikä on kuollut. Kun hyvä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, evankeliumin sana, syntien anteeksi antamuksesta, armollisesta Jumalasta kohtaa meidän syntisen sydämen, niin siellä herää toivo. Onko minullakin toivoa sittenkin? Ja se herättää sen kuolleen elämään. Semmoinen voima on Jumalan sanalla meidänkin kohdalla. Paavali puhuu siitä, että me ollaan kaikki Aadamin ja Eevan lapset luonnostamme hengellisesti kuolleita. Ja jos ei Jumala meitä sanallaan, sillä evankeliumin sanalla herätä, niin meillä ei ole toivoa eikä mitään tulevaisuutta tässä maailmassa. Mutta sen sanan kautta meille annetaan tulevaisuus ja toivo. No, tämä erikoinen puhuttelu tähän sana ensin ohjeeseen, joka oli Markulta, niin se ei vielä tähän nyt sitten päättynyt, vaan kun nyt sitten tähän seurasunnuntaihin valmistauin, niin huolimattomasti katoin sieltä kirkkokäsikirjasta vaan, että no niin, että nyt on sitten teemana kasteen lahja tänään. Ja ajattelin, että no kaste on niin tuttu asia näissä slempiireissä, että kyllä me jotain puhumista siitä sitten keksin, että ei tarvitse nyt katsoa mitä tekstejä tuolla Raamatussa on. No huomasitteko mitä nyt tapahtui, kun me tällä lailla ajattelin. Oliko sana ensin? Eihän se ollut. Mä ajattelin, että kyllä mä sen hatusta vehän sen kastepuheen ihan tuosta noipaa. Ei ollut sana ensin. Ja sitten kun me perehyin siihen tekstiin, mikä tälle päivälle on, niin se on tästä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Ja miten se Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku alkaa? Alussa oli sana. Ja se oli niin kuin muistutus, semmoinen lempeä muistutus Jumalalta, että olisiko ehkä kuitenkin kannattanut lukea se Raamatun teksti ekana, koska sitähän Jumala minulle muistutteli jo tämän Markun ohjeen kautta. Alussa oli sana ensin. Ja mitä sitten tapahtuu, jos ne kristityt ja erityisesti puhujat aloitetaan aina niillä mieliajatuksilla? Eikö se silloin se meidän puhuttava muutu niin kuin enemmän meidän näköiseksi? Ajatellaan, että no kun nyt kun Manu tulee puhumaan, niin se puhuu aina näitä juttuja. Ehkä ne on ihan oikeitakin juttuja, mutta ne on niitä minun näköisiä juttuja. Saako Jumala silloin sanallaan tehdä työtä? Vai onko se, että opitta tuntemaan Manun mieliajatukset? Tuleeko siinä niin kuin ihmisen näköistä julistusta vai kumarretaanko siinä silloin sen Jumalan majesteettisen ilmoituksen Raamatun sanan edessä. Tästä Jumala otti minut kiinni ja me muistan, kun ensimmäisen kerran Hilleviin kanssa ollaan oltu varmaan samassa Raamattupiirissä, niin minulla oli silloin semmoinen sana mielessä, että kuka on sokea, ettei minun palvelijani. Ja sitten tässä tuli toinen sana, että sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta. Jumala tukisti minulta tämmöisillä muistutuksilla, että se jotenkin silloin siinä Raamattupiirissä oli mielessä. Minun pitää tämä sama läksy aina opetella uudestaan, että myöskin me sanan palvelijat, meidän pitää suostua sanan alle. Silloin Jumala saa johtaa ja Jumala saa puhutella ihmisiä. Eihän meistä ihmisistä kukaan tiedä, että mitä kukakin tarvitsee, mutta Jumala sen tietää ja silloin kun Jumalan sanaa julistetaan, se Jumalan sana tavoittaa seurakunnassa omalla sillä ihmeellisellä luovalla voimallaan jokaisen ihmisen. Ja voi luottaa siihen, että Jumalan sana ei palaa tyhjänä. Se tekee sen työn, mitä varten se on lähetetty. Meidän mieliajatukset voi olla kyllä hyviä ja niilläkin voi olla jotakin arvoa, mutta samanlaista arvoa niille ei ole niin kuin Jumalan sanalla. No niin, mutta miten sitten tämä tosiaan tämä päivän teksti, mikä luettiin Jeesuksen kasteesta, niin miten se voitaisiin nyt sitten tästä sana ensin -periaatteesta? Miten voidaanko se palauttaa tähän sana ensin -periaatteeseen? Palataan nyt tähän päivän saarnatekstiin. Ja ajattelen, että silloin kun puhutaan kasteesta, Jeesukseen kastamisesta, niin ollaan ihan tässä Jumalan sana ensin -periaatteen ytimessä. Johannes kastoi vedellä, mutta Jeesus Kristus kastaa meidät pyhällä hengellä. Siinä sanassa, mikä tämän päivän tekstissä, niin pyhä henki ja Jeesuksen nimeen, Jeesukseen kastaminen tulee ensimmäisenä meitä vastaan, kun katsotaan sitä tekstiä. Ihan niin kuin se teksti on kirjoitettu. Siinähän sanottiin, että Johannes todisti, minä näin hengen laskeutuman taivaasta niin kuin kyyhkysen. Ja Johannes sanoi, että hän kastaa itse vedellä, mutta Jeesus kastaa pyhällä hengellä. Ja nyt sitten, mitä meille opetetaan pyhästä hengestä? Meille opetetaan, että minä uskon pyhään henkeen, pyhän kristillisen kirkon ja pyhien yhteyden syntien anteeksi antamisen. Ja mitä pyhä henki tekee? Pyhä henki synnyttää meissä sen uskon Jumalan sanan kautta. Toinen muistuma Seppo Salmelta, hän sanoi, muistuttaa aina sanasta, että pyhä henki ajaa sanan vaunulla. Jumalan sanan kautta pyhä henki synnyttää uutta elämää. Minä uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä. Ja evankeliumi löytyy Raamatun sanasta. Ja sen evankeliumin välityksellä pyhä henki sitten synnyttää sen uskon, valaisee meidän sydämemme ja oma järki ei siinä meitä auta, vaan Jumalan sana. No miten evankeliumi ja kaste sitten liittyy toisiinsa? Maailmassa on aika paljon ihmisiä, sanoisin, että valitettavan suuri joukko kristittyjäkin ihmisiä, jotka ei osaa vastata siihen kysymykseen, että miten kaste ja miten evankeliumi liittyy toisiinsa. Mutta miten se liittyy evankeliumiin, niin sitten voidaan mennä ymmälle. Ollaan seurattu sitä kasteen muotoa, on saatettu hyvinkin tarkasti toimia sillä lailla, että se olisi mahdollisimman raamatullisen oloinen kaste, esimerkiksi upottautuminen vaikka Jordanin virtaan. On haluttu ehkä mennä ihan sille oikealle paikallekin, samoille sijoille, missä Johannes tai Johannes kastoi vaikkapa Jeesuksen. Niin kuin ajatellaan, että se on se tietty paikka siellä Jordanin varrella. Ollaan tätä muotoa seurattu hyvinkin tarkasti. Mutta sitten se, että miten tähän liittyy evankeliumi. No mitä Raamattu sanoo? Mitä Raamattu vastaa tähän kysymykseen? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Jeesukseen, Kristukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Kaste tarkoittaa sitä, että meidät liitetään Jeesuksen kuolemaan. Me ollaan yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolema. Sitähän se kasteen, se raamatullinen muoto, sinne upottaminen sinne veteen, sitähän se itse asiassa tarkoittaa. Kastehan on niin kuin hauta, vanhan ihmisen hauta. Meidät haudataan kuolemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Minkä takia? Sen takia, että me saataisiin myös Kristuksen kanssa herätä ylösnousemukseen. Eli meidät kätketään siihen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja sehän tarkoittaa juuri evankeliumia. Silloin kun meidät kätketään Kristuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa, niin silloinhan puhutaan juuri evankeliumista. Eli kaste julistaa tätä sanomaa, evankeliumin sanomaa. Se on meidän uskomme kohde. Ei me niin kuin puhuta kasteesta sen takia, että se niin kuin jonkinlainen tämmöinen tekninen tai muodollinen juttu olisi siinä ytimessä, vaan sen sisältö. Jeesus Kristus, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa, meidän syntiemme sovitukseksi. Ja kun me tähän uskotaan, niin silloin se on uskoa evankeliumiin, anteeksi antamukseen. Eräs nuori mies, jonka suvusta oli periytynyt just tämä sana, että Jumala ei anna kunniaansa kenellekään toiselle. Niin hän muistutti siitä, että liikaa puhutaan niin kuin ikään kuin, että kaste, 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 mutta ei sanota, että se Jeesushan se on se, joka meidät pelastaa. Että pitäisi selittää, että mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, silloin me ymmärrettäisiin se kastekin oikein. Eli tämä, mistä nyt äsken tässä puhutaan, että kastehan, kasteen muotokinhan on tarkoitettu julistamaan meidän sanomaa meille tästä meidän puolesta kuolleesta ja ylösnouseesta Jeesuksesta, eli ristin kuolemasta. Ja ei ole kyse siitä, että meillä on kaksi pelastustietä, toinen on kaste ja toinen on se ristin kuolema. Meillä on yksi pelastustie ja kaste julistaa sitä samaa ristin sanomaa. Ja on vaan yksi tapa pelastua ja se on uskomalla Jeesukseen. Ja siitä meille viestittää jo tämä Jeesuksen kaste ja Jeesukseen kastaminen, jossa meidät liitetään Jeesuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa osallisuuteen. Tällä lailla siis kaste ja evankeliumi liittyy toisiinsa. Kaste on siis jo luonteeltaan evankeliumia ja sen takia se on sellainen evankeliumiasia. Sen takia voidaan sanoa, että kaste pelastaa, jos nähdään kasteessa jo Kristus, joka on kuollut meidän puolesta. Joka sen uskoo, niin siihen se saa uskoa myös sanakseen tämän laulun sanan, että en voi rikkaammaksi tulla, kaikki Kristuksessa on. Kaste antoi, miten se nyt sitten menikään kaste, mitä kaikkea tässä siihen kantelle äsken laulettiin, että mitä kaikkea se kaste antoi. Se antoi sen takia, koska se sanoma Kristuksessa on siinä ytimessä. Ja nyt jos tämä muotokin saisi palvella tätä sisältöä, niin silloinhan se olisi juuri niin kuin se pitääkin olla. Kuinka moni muuten tietää, että luterilaisuudessakin olisi sellainen ihanne, että jos mahdollista, niin suosittaisiin upotuskastetta. Se on vähän niin kuin meiltä unohtunut, että ei luterilaisuus ole upotuskastetta vastaan. Sehän on se raamatullinen muoto, mutta se itse muoto ei ole se itse tarkoitus, vaan se, että mitä se kaste julistaa. No niin, nyt me on tästä kasteen aiheesta asiasta toivoakseni saanut puhuttuun nimenomaan kristuskeskeisesti. Ja minä ajattelen, että tämä evankeliumin sanoma on lopulta aika yksinkertainen. Me ei tarvitse lukea pinokaupalla sellaisia kastekirjoja. Riittää, että me hyväksytään se raamattu ensin periaate. Meitä on kasteen kautta haudattu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja hänen armonsa osallisuuteen. Jos me uskotaan tähän ylösnousemukseen, tähän ristin sanomaan, niin silloin meillä on myös kasteteologian kohdallaan. Aiemmin kerroin siitä miehestä, joka väheksy sitä kristillisen opetusviran merkitystä. Ja nyt kysyn sitten, että teinkö minä nyt sen saman virheen, kun minä sanoin, että ei tarvitse lukea pinokaupalla niitä kirjoja. Että tämä loppujen lopuksi on yksinkertainen asia. No enhän minä suinkaan nyt väitä, että yritän tässä nyt varmistella. En väitä, etteikö opetus ja kaste liittyisi toisiinsa. Yksi tämmöinen suomalaisen luterilaisuuden tragedia on siinä, että kyllä vieläkin niin kuin paljon kastetaan, mutta opetus unohtuu aika lailla. Että ei se kasteen vika ole, jos opetus laiminlyödään. Ei opeteta lapsille sitä, mihin heidät on haluttu liittää sen kasteen kautta. Ja ei ole sitten ihme, jos se opetus on laiminlyöty, että sitten niin moni kulkee tuolla maailmassa tuntematta Kristusta, kun he ei ole saanut kuulla sitä hyvää sanomaa. Täällä on tosiaan ansioituneita pyhäkoulun opettajia vasemmalla ja oikealla, jotka on tehnyt tätä työtä. Ja olette varmasti saanut nähdäkin myöskin sitä, miten niin kun se kaste kantaa. Siis se Jumalan sana kantaa, se ei palaa tyhjänä. Kun sitä kasteopetusta annetaan elämän varrella, niin se myöskin sitten saadaan nähdä sillä lailla, että saadaan kasvaa siinä Jumalan armohoidossa ihan pienestä asti. Minä ajattelen, että minun oma elämäkin on. Voisin omakohtaisesti puhua siitä, että olen saanut kasvaa siinä uskossa. Vaikka olen välillä langennut ja horjahellut pois, niin kuitenkin olen saanut palata siihen evankeliumin sanomaan. Ei ole tarvinnut tehdä jotain toista uutta keksintöä, vaan olen aina saanut palata siihen samaan sanomaan meidän puolesta kuolleesta Jeesuksesta. Ja jos vielä sitten vähän painavammin haluan perustella, että en ole en aseta näitä vastakkain kastetta ja opetusta, niin vetoan Jeesukseen, sana ensin periaatteessa. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja mitä sitten? Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli kyllä ne kulkee käsi kädessä nämä kaste ja opetus. Silloin kun seurataan sitä Raamatun sanaa, pidetään sitä ensisijaisena ohjeena. Tottahan meillä tulee tuossa kohdassa niin kuin luu kurkkuun, kun sanotaan, että opettamalla heitä pitämään kaikki. Vaikka täällä on uskollisia pyhäkoulun opettajia, niin me luulen, että ihmisinä me joudutaan sanomaan, että tulikohan ihan varmasti kaikki opetettu. Mutta ei siihen kompastuta, koska tässä on hieno lupaus. Jeesus itse on teidän kanssanne, meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Hän on se paras opettaja, joka sitten viime kädessä pitää huolen, että vaikka meidän opetustyö jää aina keskeneräiseksi, aina tuntuu siltä, että ei, tuliko sanottu, minäkin mietin tämän seurapuheen jälkeen, että mitähän minä takeltelin niissä sanoissa. Mutta kun Jeesus on luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun asti, niin siihen suojaan ja siihen turvaan saa jää. Päätän vielä tämän Raamatun sanan, tai tämän seurapuheen Raamatun sanaan. Alussa oli sana, ja olkoon myös lopussa Raamatun sana. Jeesushan sanoi, että minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Ja viimeiseksi haluan lukea puheeni päätökseksi roomalaiskirjeen 10. luvusta rohkaisuksi, lohdutukseksi ja kehotukseksi tämmöisen tekstin. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sille Esaias, eli Jesaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Aamen.